Tento týden probíhá v Praze týden pěstounství, který se potom přesune do dalších krajů České republiky. Měl by osvětlit téma pěstounské péče a zároveň poděkovat lidem, kteří dětem poskytnou zázemí a vytvoří nový domov. Mezi ně patří i manželé Luhanovi, kteří jsou společně s Janou Horákovou, koordinátorkou týdne pěstounství v Praze, právě teď hosty večerního radiožurnálu. Všechny vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je nás tady ve studiu hodně, ale témat bude taky hodně. Nejdřív se obrátím na manžele Luhanovi. Kolik máte vlastních dětí a kolik jste si vzali do pěstounské péče?
Tak v současné době máme 2 vlastní děti a 2 děti přijaté.
Vy jste řekla v současné době, tak mám takový pocit, že zřejmě nějaké dítě ještě přibyde.
Tak říká se nikdy, neříkej nikdy, i když s tím nepočítáme.
Co teď všechny vaše děti dělají? Teď večer, když jsou rodiče ve studiu večerního radiožurnálu.
Tak shodou okolností má nějakou akci s přespáním, takže jsme v tomhle byli uvolněni a můžeme tady být s vámi.
Krásný večer si tady uděláme. Teď se obracím na Janu Horákovou. On pomalu ten týden končí. Jenom mi řekněte, takový ten pocit, byl zájem seznámit se s problematikou pěstounství?
Byl zájem, mám z toho velkou radost. Přišli zájemci o informace, kteří přemýšlí o tom, jestli se stát pěstouny, a současně mám velkou radost, že i vedení mnoha radnic moc hezky poděkovalo těm stávajícím pěstounům za to, co pro děti dělají, takže já jsem moc spokojená.
Radost máte a myslím si, že ještě více o tom budeme mluvit, protože mě by zajímalo třeba, kolik je v Praze pěstounů a jaký by byl ten optimální stav. Tak i o tom budeme mluvit dnes s hosty večerního radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Našimi hosty jsou manželé Luhanovi pěstouni a také je tady s námi Jana Horáková, koordinátorka týdne pěstounství v Praze. Vrátím se k té otázce, kterou jsem naznačila. Kolik je v Praze pěstounů a kolik by bylo zapotřebí?
Tak já to asi zasadím do takového celorepublikového kontextu. V České republice je 12 000 pěstounů, z toho 2/3 jsou příbuzní dětí, takže asi 4 000 jsou ti nepříbuzní nebo ti, co prošli těmi přípravami a jsou takzvaní zprostředkovaní pěstouni, a z nich asi 200 jich je v Praze, těch nepříbuzných.
No a teď se podařilo někoho oslovit, už máte pocit, že s někým budete pracovat, že někdo... Tak
samozřejmě, že v to doufáme a zároveň víme, a tak je to stejně u nás jako v zahraničí, že rozhodování se o tom, jestli se stát pěstouny, je většinou dlouhodobý proces nebo letitý, že lidi se nerozhodnou na základě návštěvy jedné akce, ale sbírají si informace, chodí na besedy, koukají se na filmy, pobaví se s pracovnicí na úřadě, je to delší proces.
No a jak to byl dlouhý proces u vás? Tak začne asi Jana.
Dobře. My jsme o tom, že si vezmeme nějaké děti, přemýšleli asi skoro vždycky od začátku vztahu, i protože já mám sama cystickou fibrozu a nebyli jsme si jistí, jestli někdy vůbec budeme mít vlastní děti. Ale pak jsme zjistili, že i když máme 2 vlastní děti, že to není dostatečný důvod, proč si jiné děti ještě nevzít. A že máme vlastně dost místa, říkáváme u stolu i v srdci, ale vlastně to tak bylo. A proč nenašli jsme žádný důvod, proč nejít touhle cestou, a spíš už potom jsme nějak zvažovali, jakým způsobem a kdy, než jestli. A je pravda, tak jak to říkala paní Horáková, tak je to tak, že se poskládaly nějaké střípky a různá setkání a různé, co jsme kde slyšeli, viděli, a postupně se to poskládalo do toho rozhodnutí.
Kolik bylo vašim biologickým dětem, než jim přibyli sourozenci?
Tak naše nejstarší dcera, tak tý bylo 5 a Šimonovi klukovi byli 2,5, když jim přibyl vlastně první z těch přijatých sourozenců.
První sourozenec, tomu bylo kolik let? Tomu bylo tedy 3 roky?
Tomu bylo 3 roky, byl vlastně o půl roku starší než ten náš Šimon, a což bylo pro nás jedna z otázkou, který jsme se zabývali, jestli si nebudou navzájem nějak konkurovat. Já jsem osobně z dvojčat, takže jsem věděl, že to občas nebývá nejjednodušší vyrůstat jako 2 kohouti na jednom smetišti. Takže jsme to samozřejmě zvažovali, ale nakonec si myslím, že to je celkem v pohodě, to jejich soužití.
Tak chlapečkové byly 3 roky, když přišel do vaší rodiny, a potom přišla holčička.
To byl Mireček, a po 2 letech přišla Monička, a to bylo také 3 roky.
Vzhledem k tomu, že všechny děti byly takhle malé, tak byly tam vůbec nějaké problémy se soužitím, nebo to byla prostě taková mini mateřská škola?
Já myslím, že jedna věc je soužití, druhá věc jsou nějaká těžká traumata, která ty děti si už jako ve 3 letech rozhodně přinesla. Jako vždycky je lepší, když do rodiny jdou dřív. Takže myslím, že soužití žádné úplně zásadní problémy nebyly, ale vždycky ta adaptace, třeba u Mirečka, který přišel z kojeneckého ústavu, byl ten první rok hodně náročný a mám ho trochu v mlze, moc si ho nepamatuju, jak i Šimon byl ještě menší. A opravdu ta deprivace ústavní se u něj projevovala velmi silně, takže to bylo těžké období pro nás. Ale ani ne v tom soužití s dětmi, spíš jenom ta skutečnost samotná, že měl problémy sám.
Jaké třeba problém, jenom abychom si udělali představu, ten rok, jak byl takhle problematický?
Tak ta ústavní deprivace je v podstatě to, že to dítě neumí sociálně navazovat kontakty ani s dospělými a věci, které nám přijdou naprosto běžné, tak pro ně jsou něčím novým. A já to často říkám, že ty děti v těch kojeneckých ústavech vyrůstají jako ve skleníku, protože tam je takové prostředí, kde si ty děti ani nemohou ublížit. A potom, když přijdou do normálního světa, tak všecko pro ně je nové.
Když mluvíme o té citové deprivaci, tak obracím se teď na Janu Horákovou, protože vy jste pracovala s pěstounskými rodinami, doprovázela jste je. Tak jakým způsobem je právě na tady to upozorňujete, jak je učíte, jak s těmi povahami a s těmi příběhy těch dětí pracovat?
Tak jedna věc je, že pěstouni určitě potřebují někoho jako podporu, někoho na telefonu, někoho, s kým se osobně stýkají, mají svoji sociální pracovnici, někoho, s kým mohou sdílet ty těžkosti. A druhá věc je pak ta praktická pomoc. Některé děti potřebují odbornou péči, chodit do terapie, tak je potřeba i pěstounům zprostředkovat, aby v té situaci nezůstali osamocení.
A vy jste osamocení nebyli? Měli jste někoho
ještě
takhle
jsme v té
na
době neměli doprovázející organizaci. Doprovázející organizace jsou až od roku 2013 a v době, kdy jsme přijímali obě děti, tak ještě jsme v tom byli trochu sami a jsme se asi trochu sami cítili. V tomhle vidím velký přínos organizací, ale já jsem chtěla jenom doplnit u Mirečka, kromě téhle sociální možná neskušenosti, bylo i výrazné opravdu ta citová deprivace, takže on třeba se uspával bušením hlavou do polštáře a byl opravdu jako často nám, jsme říkali, že zamrzal, že úplně se vypínal, nekomunikoval v té chvíli, vůbec nebyl zvyklý a neslyšel na jméno ve 3 letech. A slyšel na děti, ale neslyšel na jméno. V tom kojeneckém ústavu bylo 8 dětí na jednu tetu, takže opravdu ta péče tam, i když se opravdu snažili, tety byly báječné, ale omezila se na nějaké nakrmit, přebalit, oblíknout, ale říkali nám, Mirečkem, nebudete mít žádné problémy, on celý den sedí v koutě a hraje si, což ve 3 letech jako není úplně zdravá běžná věc, takže to pro nás, to nás možná ještě trápilo něco víc, než ta sociální zkušenost, i když to bylo taky těžké, protože nám snědl vánoční ozdobičku a rozkousal knížku a tak, ale víc nás trápila ta jeho citová vyprahlost a deprivace.
Když se to zlomilo a měli jste pocit, že Mireček už se lepší, že je komunikativní a prostě je šťastný u vás, jestli to tak to dá říct?
Myslím, že se asi nedá říct úplně jeden moment, kdy se to zlomilo, ale určitě tak po tom roce už se to začalo výrazně zlepšovat. Hodně nám pomohly naše děti, protože s těmi komunikoval hodně snadněji než s námi, jak byl zvyklý v tom dětském kolektivu a bylo to pro něj asi bezpečnější, takže to pomáhalo a po tom roce už se to asi začalo jako výrazně zlepšovat.
A s Moničkou jste neměli žádné problémy, když přišla do rodiny?
Monička tu ústavní deprivaci měla samozřejmě daleko menší, protože ona měla intenzivní vztah se svojí babičkou, s kterou se vídala každý týden a tím pádem měla tu jednu pečující osobu, i když jenom na víkendy, takže ta ústavní deprivaci neměla takovou v takové míře. Na druhou stranu samozřejmě na ní bylo vidět to, že tam je to střídání těch výchovných prostředí a s tím se musela zase ona nějak vypořádat a chvilku trvalo, než si to sedlo.
To jsou těžké situace pro pěstouny. Zvyknout si na ten režim, přijmout to dítě do rodiny, ty probdělé noci a tak dále. Stává se někdy, že prostě ty pěstouni někdy selžou, že na to psychicky prostě nestačí? Nebo jsou natolik připravení, že jak si to probíhá celkem dobře?
To záleží, co myslíte tím selháním.
No ne, třeba možná by se dal očekávat, že třeba tady pan Petr Luhan už ten tlak neustojí, chodí do práce, nevyspí se, manželka se těší, až přijde, ty děti mu chce vyloženě na chvíli prostě dát a odpočinout se. A třeba ta rodina přestává takhle fungovat. Děje se to?
Nepotkala jsem se asi s rodinami, kde by se úplně ta situace nějak hroutila, ale to víte, že to přináší spoustu zátěžových, hodně zátěžových momentů, ale jsou to lidi připravení, kteří se průběžně i vzdělávají, setkávají, sdílí ty zkušenosti, podpoří se navzájem, takže já jsem se s tím osobně tolik nesetkala, že by úplně došlo k nějakému zhroucení, ale samozřejmě, že lidi někdy dělají chyby, to děláme všichni a důležité je sdílet, poučit se z nich, dělat to příště jinak.
Jak dlouho trvá takové jaksi setkávání s budoucími pěstouny, ten proces, jak to dlouho trvá?
To je hodně individuální podle toho, jak ti zájemci si vyhradí čas na ten proces toho podávání žádosti a příprav a bývá to od půl roku do roka.
Takže chodí na tedy debaty, semináře a tak dále. A jak to bylo jenom konkrétně u vás, to rozhodnutí a potom ten čas, než jste přijali první dítě?
U nás to bylo poměrně rychle, ale podle mých zkušeností je to hodně závislé na tom, jaké představy o dítěti pěstouni mají. A my jsme měli poměrně široké představy, takže u nás to trvalo u Mirečka 9 měsíců. Tam v tom prvním opravdu jsme od podání žádosti až po to, kdy byl Míra u nás doma, tak bylo 9 měsíců, ale to je spíš doba kratší podle jako současných.
Já tomu čistě hrubě občas říkám, že to je v podstatě zákon nabídky a poptávky. Pokud máme, nebo ty pěstouni mají nějaký široký náruč, koho všeho chtějí přijmout, tak samozřejmě se velmi snadno najde dítě, který schání takovou rodinu. Pokud chtějí ty pěstouni malou, bílou, zdravou holčičku, blondětou, modrookou, tak samozřejmě potom čekají dlouho a pak se rozčilují, že čekají dlouho, ale je to ošklivě řečeno zákon nabídky a poptávky.
Jak je to s těmi představami těch pěstounů? Vy, když se s nimi setkáváte, opravdu to, co říkal Petr Luhan, je pravda, že chtějí mít zdravé dítě, blondětou, modrookou holčičku, když to tak řeknu.
Ještě bych doplnila nejlépe miminko, že hodně také ten věk je uváděný, pak také třeba hodně zájemců je ochotný přijmout jedno dítě. Přitom vlastně těch dětí, které potřebují rodinu, je spousta taky starších, školního věku nebo sourozeneckých dvojic či skupin, které není dobré rozdělovat, nebo třeba děti s nějakým zdravotním handicapem, klidně i mírným. Takže je to tak. Je to tak. A pracuje se na tom v těch přípravách, aby ti zájemci se snažili rozšířit trošku tu svoji nabídku a byli otevřenější tomu, že je spousta taky jiných dětí, které potřebují rodinu.
Vy jste neměli žádné představy. Vaše představa byla, přijmeme dítě.
My jsme měli představu, protože už jsme měli dvě svoje biologické děti, tak jsme si nedovedli úplně představit nějaké těžké zdravotní postižení, aby to dítě bylo třeba celodenně ležící a vlastně se s ním nedalo podnikat nějaké věci i tím, že jsme taková jako akčnější rodina, tak to byla naše představa, ale jinak ohledně etnika jsme to měli.
Jana Petru Luhanovi se do pěstounské péče ke svým dvěma dětem vzali poloromské děti. Mirečka a Moničku, rozmlouvalo vám to vaše okolí?
Já myslím, že ani moc ne. Asi žijem v nějaké sociální bublině, nebo věděli, že to nemá cenu, nevím. Ale myslím, že moc ne, že možná můj tatínek měl trošku obavy, něco tam zaznělo, ale málo. Spíš nás tom podporovali a těšili se.
Vy jste přišli do studia a jste velice pozitivně naladění, stále se usmíváte. Řekněte mi, co vám vlastně ta vaše taková ta široká rodina, čtyři děti, co vám to dává za ten životní pocit?
Tak ta rodina samozřejmě asi pro všechny rodiče je prostě rodina něco extrémně důležitýho a pocit samozřejmě, který dává rodina, velká rodina se 4 dětmi, tak občas to je pocit zoufalství, když už nevíme, kam se schovat, aby na nás někdo nemluvil a aby někdo neměl nějakou poznámku nebo nějakou pětku nebo nějaký průšvih ve škole, ale potom jsou samozřejmě většina těch chvil, kdy jsme všichni spolu, je nám spolu dobře a to je prostě pocit štěstí.
Ono, my děti, vy teď máte to rozmezí od 10 do 14 let, takže puberta se blíží.
No, myslím, že už trošku nastupuje, teda, že už se blíží velmi rychle.
Ale zatím všechno zvládáte.
Určitě žádné velké problémy zatím neřešíme. Já myslím, že nejhezčí jsou takový ty jako obyčejný chvíle, co s těmi dětmi můžeme zažívat a možná u těch přijatých si to jenom víc uvědomujeme. Že takové ty, když Míra běžel přes celou školu a volal, mami, mě vypadl první zub, a tak to teda jsem brečela, protože to je takový to, co si najednou uvědomíte, že by v tom ústavu neměl, jako měl by tam nějakou tetu, ale pořád po každý by to byla jiná, bylo by to jiné. Takže možná tyhle úplně obyčejný, když jsou spolu na trampolíně a když jsme u ohýnku a zpíváme, a tak to jsou ty nejhezčí chvíle, kdy si třeba i někdy uvědomíme, že by to měly jinak ty děti, kdyby nebyly u nás.
A mají vaše děti, které máte tady v pěstounské péči, kontakt s biologickou rodinou, s mámou nebo s tátou?
Naše obě dvě děti mají kontakt s biologickou rodinou. Monička velmi výrazný, stýká se vlastně s maminkou, s babičkou, s tetou každých 14 dní a ta má velmi výrazný ten kontakt a v podstatě my tím, že jsme přijali Moničku, tak jsme přijali i třetí babičku, takže ten rodina je obohacená a fungujeme jako prostě širší rodina i s tou biologickou rodinou a my to tak vnímáme, že je to potřeba prostě přijímat ty biologické rodiny těch dětí. Mireček ten nemá takový kontakt, protože tatínek bohužel mu zemřel po 3 letech, co byl u nás, a s tím měl velmi úzký kontakt a maminka bydlí na Slovensku, ale když jsme byli loni na Slovensku na dovolené, tak jsme se tam stavili a oba dva byli nadšený, že se mohli vidět.
Jenom doporučujete, aby pěstouni podporovali ten kontakt těch dětí s biologickými rodiči?
To je vlastně podstata pěstounské péče, že ta role těch rodičů je tam zachovaná. Rodiče jsou stále zákonnými zástupci dětí a ten kontakt, to, jak se určuje, je vždycky odvislé od zájmu toho konkrétního dítěte. To je jako klíč ke všemu, je zájem dítěte a to, aby ten kontakt byl smysluplný.
Kdo si může pořídit nebo vzít si dítě do pěstounské péče? Musí to být vždy manželský pár, jako třeba tady Luhanovi, nebo to může být prostě žena, která je sama a říká si, že by chtěla udělat zázemí pěkné nějakému dítěti?
Nemusí to být jenom manželský pár, může to být i pár, který žije v partnerském vztahu, může to být i jednotlivec, takže všechny varianty jsou možné.
Ale když je třeba, je to žena, dejme tomu její kolem 35-38 let, tak tam asi dostane do péče starší dítě, předpokládám.
Určitě se hledá, nebo se spojují ty děti s těmi žadateli tak, aby to věkově nějak odpovídalo běžnému rodičovství.
Další věc, někteří lidé mají pocit, že to pěstouni dělají kvůli penězům. Musím se na to zeptat. Že si z toho vlastně dělají tak trošku biznis, což je takové ošklivé slovo. Jak vnímáte tady ty výtky vy?
Já se přiznám, že je moc neřeším. Já bych každému řekla, ať to jde dělat, když je to tak výborné a výhodné. Jenom budeme rádi, těch dětí je hodně. Já nevím, pro mě ty dávky znamenají to, že můžu třeba pracovat na poloviční úvazek a mohu se tím dětem víc věnovat, protože řekněme na rovinu, ty děti potřebují větší péči a intenzivnější péči přijaté děti, než děti běžně vyrůstající v rodinách. Takže pro mě ty peníze dávají nějakou větší svobodu věnovat se dětem víc, nemuset je nechávat v družině do 4-5 hodin. V tomhle je to skvělé, ale na druhou stranu, když si tu odměnu pěstouna přepočítáte na 24-hodinovou péči, tak opravdu ta hodinová mzda není nějak závratná. Myslím, že se to jenom pro peníze dělat nedá.
Když nás někdo poslouchá a přemýšlel by o tom, jestli by se vzal dítě do pěstounské péče, co byste mu z té své zkušenosti vy chtěli předat? Takové to hlavní nebo pár takových myšlenek, které by mu mohly v tom rozhodování pomoci?
Tak já určitě bych chtěl předat to, aby ten člověk se zamýšlel nad svojí situací, ale aby se i zamýšlel nad situací těch již narozených dětí, které jsou někde v kojeněckém ústavu. A typicky, když jsme předtím mluvili o etniku, tak aby se nebáli si brát dítě, který je jiný jenom kvůli tomu, že má jinou barvu pleti nebo kvůli tomu, že špatně vidí, protože každý to dítě už se narodilo, už žije tak, jak žije a v podstatě na nás je jenom to rozhodnutí, jestli do toho jeho životního příběhu a průšvihu se jakoby namočíme společně s ním, protože to dítě to řešit prostě bude.
A už se vám stalo, že by třeba na vaše děti někdo pokřikoval? Právě, jak jsem říkala, že vlastně jsou to poloromské děti. Už jste se setkali i s tímhle a museli jste to doma prostě řešit a vysvětlit těm dětem, o co se jedná?
Tak určitě, není to zas úplně časté. Máme výhodu, že žijeme na menším městě a všichni znají naše děti a vidí, že jsou to Luhanovic děti. A takže to není tak časté. Ale spíš zažíváme, když potom přijedeme třeba do Prahy a chodí za námi ochranka automaticky teda v obchoďáku, tak to nepříjemné je. Ty děti už to začínají vnímat, je to pro ně nepříjemné. A čas od času nějaké dítě na ně houkne. Ale zatím to díky bohu není tak časté. Spíš opravdu tam, kde nás nikdo nezná, tam to zažívají.
Jak se vám daří těm dětem zvednout sebevědomí? Protože my už jsme tady během písničky si říkali, že ty děti mají velmi nízké sebevědomí, že to, co zažili v dětství, se do nich tak hluboce uložilo, když byli v těch ústavech, v kojeneckém ústavu, že se s tím těžko určitě dá pracovat. Jak se vám tohle daří?
Špatně. Určitě to je věc, s kterou jako bojujeme, to sebevědomí těch přijatých dětí, tak dostalo velký zásah hned na počátku jejich života a je to taková jako bezedná díra, do které se snažíte lít a ono to někde mizí a občas se to trošku naplní a pak to zase i vyteče. Takže je potřeba hodně jít a hledat ty věci, kde jsou úspěšní a mohou být úspěšní a naše děti úspěšní jsou, což je potom vždycky radost a je potřeba to hodně sdílet.
Co jim jde, jak jsou šikovné děti?
No, my máme všechny děti hrozně šikovné, to bychom mohli tady být dlouho, ale pokud mluvíme o těch přijatých dětech, tak Mireček hraje na housle a skáče parkour a v obojím je teda hodně šikovný. Ten parkour bez koní, abych upřesnila. Monička je šikovná na gymnastiku, teď dokonce postoupila nějakého republikového kola závodu a jako velmi pohybově je šikovná. Dneska přinesla z nějaké medaile ze školní olympiády, takže i v těchto věcech je šikovná, ale popravdě oni tomu sami moc nevěří, zase je pořád potřeba je přesvědčovat, ale jinak máme šikovné všechny čtyři děti a někdy nestíháme to sledovat.
Jak už jsme řekli v úvodu našeho rozhovoru, tento týden probíhá v Praze týden pěstounství, který se potom přesune do dalších krajů České republiky a samozřejmě měl by osvětlit téma pěstounské péče a zároveň poděkovat lidem, kteří dětem poskytnou zázemí a vytvoří nový domov. A ten týden pěstounství tady v Praze končí v neděli a to bude takové krásné setkání na Střeleckém ostrově, jak to bude probíhat. Mm-hmm.
Na Střeleckém ostrově bych ráda všechny pozvala od 10 hodin do 18 hodin proběhne akce Buď in Pěstoun a bude to akce otevřená pěstounům z celé České republiky, ale i obyvatelům Prahy. Náplní bude jak program pro děti, tak besedu s pěstouny, informace o tom, jak probíhá proces podávání žádosti, jaké děti přichází do pěstounské péče a spousta dalších informací.
A potom ten týden pěstounství se přesune do dalších krajů, kde to bude mít v podstatě podobný scénář. No ale pojďme k těm praktickým informacím, jako bychom se teď ocitli na Střeleckém ostrově. Tak jak ten proces začíná, když už někdo dojde k tomu rozhodnutí, tak kam má zajít, jak vyřizovat všechny ty záležitosti?
Tak celý proces začíná na obecním úřadě, obce s rozšířenou působností, kam si je potřeba zajít na takzvaný OSPOD, odbor sociálně právní ochrany dětí. A tam sociální pracovníci určitě rádi poskytnou další informace a taky formulář, který je potřeba vyplnit. A potom ještě žadatele postupně čeká psychologické vyšetření a přípravy žadatelů. To je takové tři hlavní body k cestě k dítěti.
Vy jste prošli psychologickým vyšetřením, tak pro zajímavost, jak to probíhá?
Tak přiznám se, že už to je spoustu let, takže už to úplně moc nepamatuju, ale pamatuju si, že jsme mluvili s paní psycholožkou nejdřív dohromady, pak každý zvlášť a ptala se nás na různé otázky a v podstatě ona jenom zjišťuje, jestli na ty otázky nemáme nějaký úplně scestný myšlenky, není to nic krutého.
A kromě toho je součástí vůbec jako osobnostní posouzení. Cílem je, aby se odhalily nějaké výrazné patologie, aby si tam někdo nedostal, kdo opravdu by nemohl vůbec zvládnout tu situaci. Takže je to klasické osobnostní dotazník, jestli člověk není psychopat.
A jak to potom dlouho trvá? Od té žádosti, až když už člověk si to dítě převezme do své péče?
Myslím, že to je hodně individuální, každý kraj to má jinak ty zkušenosti. U nás třeba Středočeský kraj to bývá tak rok až rok a půl, ale je to opravdu kraj od kraje, to se nedá zobecnit.
A bylo to u vás tak, že jste prostě přijeli do toho kojeneckého ústavu a tam byli, zeptám se tak trošku jakoby s nadsázkou, nemyslím to zle, že vám tam ukázali třeba tři děti a řekli Luhanovi, tyto tři děti přicházejí v úvahu a jedno si můžete vybrat, protože někdy mají lidé takovou představu, že si prostě ti rodiče přijedou a vyberou si, ale dítě není samozřejmě zboží.
Takhle to právě vůbec nefunguje, protože nevybírá se dítě k rodičům, ale vybírají se jako pěstouni k dítěti. Oni si nevezmou naše papíry a teď se říkají, který dítě jim dáme, ale oni probírají vlastně, vemou si jedno konkrétní dítě a hledají k ním konkrétní pěstouny, který by se k němu hodili.
Takže potom krajský úřad už zavolá a nabídne, v uvozovkách nabídne konkrétní dítě a pěstouni mají 30 dní na to, aby se seznámili jednak se spisem dítěte a jednak i s ním samotným. Takže to jsme taky měli samozřejmě, navštívili jsme Mirečka v kojeneckém ústavu a potom jsme měli těch 30 dní na to se rozhodnout, jestli ho přijmeme nebo ne.
Jaké bylo to první setkání? To už jste jasně věděla, že Mireček bude váš?
No, my jsme věděli, že se musíme vnitřně rozhodnout spíš předtím, že když uvidíme živé dítě, tak už se nám moc svobodně rozhodovat nebude. Ale samozřejmě si to pamatujeme hodně silně. Na nás negativně zapůsobil ten ústav jako takový. To byl pro nás jako velký šok, když nám otvírali s tom bílém plášti s rouškou a obrovským kopcem prádla, tak to pro nás bylo jako mrazivě. A Mireček měl ještě horečku a viděli jsme ho jenom 10 minut a při další návštěvě už nám ho dali. Takže jako proces přijímání nebyl v tomhle úplně hezký a dneska se díky bohu už nastavuje většinou lépe. Ale jinak samozřejmě to byl silný dojem vidět poprvé dítě, které bude vaším synem a už je jako víc hotové, než když se vám to miminko narodí, tak to je hodně silný zážitek.
Dá se říct, že v určitém věku toho dítěte pěstounská péče končí?
Já si myslím, že se to říct nedá, ačkoliv je to dle zákona nějak nastaveno, ale tento dítě, pokud s váma vyrůstá 18 nebo 15 nebo 6 let, podle toho, kdy si ho vezmete, tak prostě hluboce je zakořeněno ve vašem srdci a ačkoliv to de jure skončí, tak de facto to prostě bude vaše dítě bez rozdílu od těch biologických.
De jure to znamená v 18 letech?
V 18 letech, ano.
Teď ještě s Janou velice stručně probereme takové ty nejčastější otázky budoucích pěstounů, anebo i mýty, které provázejí právě pěstounskou péči.
Mm-hmm. Tak my už jsme je tady hodně dnes probrali. Často si lidé myslí, že pěstouny se mohou stát jenom manželé. Často si lidé myslí nebo říkají, že ty děti jsou z nějakého prostředí a rozhodují o všem geny a vlastně úplně jakoby míjí to, že když se dítě dostane do nové rodiny a má jiné pečovatele, tak se může vyvíjet jinak, dostane příležitost žít jinak. Dalším mýtem je například... Poraďte mi, teď mě nenapadá.
My jsme skoro všechno. Myslím, že jsme skoro všechno. My jsme právě vrátili, že jsme otázka. Poslední otázka bude na Luhanovi. Řekněte mi, co vám vlastně tohle všechno dalo, jak se vám úplně změnil život? Kdybychom měli říct takovou zprávu pro ostatní budoucí možná pěstouny, jak se vám ten život změnil, jak vás obohatil a obohacuje?
Tak já si myslím, že nejde úplně říct, že se nám jako změnil život, protože já nevím, jak by vypadal můj život bez těch přijatých dětí. Ale rozhodně lze říct, že nás ten život obohacuje, protože člověk vnímá všecko hlouběji, jak už jsme říkali, s těma vytrhlýženýma zubama a podobně. Pokud prožijete to, že to dítě začínalo někde hluboko pod nulou a najednou vnímáte, jak se pomalu, ale jistě posouvá, v té třeba sebejistotě a teď ho potom vidíte třeba na nějakém tom koncertě, jak hraje na housle sebejistě, tak si říkáte, jo, stálo to za to, prostě někoho jsme vytáhli z bodu A do bodu B.
Tak ať ve vaší rodině stále bydlí štěstí a radost, to vám ze srdce přeji. Našimi hosty byli manželé Luhanovi a také tu s námi byla Jana Horáková, koordinátorka Týdne pěstounství v Praze. Moc vám všem děkuji za návštěvu ve studiu a budu se někdy těšit příště. Naschledanou.
Děkujeme. Děkujeme.